bai, ilargi eta biok. Ze etorri gara elkarrekin.
Kaixo lagunak, gaur ez nator berandu. Ze normalean nator apur bat berandu beti, baina gaur etorri naiz amamarekin. Eta bai. Manago hemen, kaixo!
Ze badakizu ezergatik, ze gaur goizean pasatu naiz ilargiren etxetik, ba, laguntzeko etxerako lanekin. Ze kezka batzuk zituen, eta joan naiz argitzera.
Bai, ze nengoen egiten esaldi batzuk, eta bat batean zalantza, eta zalantza galdetu dio tamatxuri, baina matxuk ezekien, eta galdetu dio taitatxuri eta itatxuk ezekien, eta galdetu diot katuari, baina ez diterantzun. Orduan, amatxuk eta itatxuk esan didate. Kariño, esan amamari. Eta esan diot amamari telefonoz, eta etorri da.
Bai. Ze bere amatxu, bueno, bere gurasoek, badakite euskeraz, baina oso gitxi. Eta orduan, pues, ez dira usartzen balaguntzeko etxerako lanik.
Amama, baina daude ikasten.
Noski baiet.
Eta badakizuen nork laguntzen dien beraiei, bere jenetxeko lanekin?
Nork.
Ba, nik.
Ah, zuzeu, bai, ze ondo.
Eta daude... Amama, daude txikitsua bezala eta ari dira ikasten adibidez koloreak eta zenbakiak, eta orduak, eta amatxu adibidez liatzen da pila patata tortilla hilabeteekin.
Baina batzutan oso ondo datorkigu errepasatzea purtsu betze, badauz gauza batzuk bez erabiltzen ez ditugunak eta batzutan nahazten dituguna.
Bai, eta amak nahazten ditu hilabeteak ze esaten dit. Hija, oktubre, pues iraia, eta nik esaten diotez, ama, ez, iraia, setiembre.
Beitu, ze ondo, ze batzuk ara oso trebea gauza batzuk egiten, eta beste batzuk, pues beste gauza batzuk egiten, eta orduan oso komenigarria da, ba, elkarri laguntzea.
Baina, mama, eta hori, eta nik aur goizean banituen esaldi batzuk, Andereño Mari Carmenek agindu dizkigunak, eta zuzendu behar ziren. Eta zuzentzerakoan, nik zuzentzen nituen dagoeneko ondo dauden gauzak, eta txarto zeudenak, ba, uzten nituen txarto, eta apurtxu bat agobiatu naiz.
Bai, normala da agobiatzea, eta batzutan, ba, beldurra ukitzea gauzak txarto ateratzeko, baina horretarako onena da, ba, hori laguntza eskatzea, eta praktikatzea, ze praktikatzen, eta gauzak errepikatzen, eta errepasatzen, ba, hobeto ateratzen dira.
Bai, eta ni adibidez, ez nau arduratzen batzuetan gauzak txarto egitea, ze Andereño Mari Carmenek beti esaten du, inor ez da jaiotzen, ja gauza kondo egiten. Ikasi behar da, eta ikasten dugun bitartean bakatzak egin behar dira, eta horrek ez gaitu lotxatu behar, mama, ezetz.
Hoize da, baina batzutan lotxagatik eta beldurragatik ez dugu egiten gustatzen zaizkigun gauzak, eta horrek ez du balio. Adibidez, nik ezagutzen dut, zure amaren gertatzen zaion antzeko zerbait, gertatu zitzaion pertsona bat, eta ipuintxo bat ekarri dut, horretaz, hitz egiteko.
Bai, mama, ipuin bat.
Bai, segar goizean zu deitzerakoan esan dut, kontxo, ba, nik uste dut, ba, neukala, ipuintxo bat, nuna saltzen zuen ulako ziuzi.
Ai, bale, mama, ba, entzun dezakegu.
Bai, noski, entzun.
Zelan deitzen da?
Ba, hori egia zan da, ez dut gogoratzen, baina...
Ba, gure laguntxoek entzun dezatela. Eta nik gogoratu dut, orain txabertan niri behin lotxan dia ematen zidala, soinketako klasera joatea. Base ari ginen ikasten, txiribueltak egiten, eta niri ezitzaidan ateratzen, eta nire klaseko guztiek ematen zuten txiribuelta horrela, priun, superondo. Eta nik ez nekien, eta horrek lotxatzen ninduen, baina gero ja pasatu zitzaidan. Bai, amama, ba, entzun dezakegu, ze nik behin eukin nuen lotxa, soinketako klasean adibidez, baina gero pasatu zitzaidan. Ze gauza zen, ari ginela ikasten, txiribueltak ematen eta niri ez zitzaidan ateratzen, baina nire klaseko guztiei bai.
Ba, beitu, baina zu pentsatzen saiatzen zinen egiten,
bai,
baina batzutan hori da gertatzen den, igual lotxagatik eta beldurragatik, ez ditugula gauzak egiten. Adibidez, hori gertatzen zitzaion, guri gaurko ipuinoaren protagonista.
Zer, ezekiela txiribueltak ematen?
Ez, jakin nahi baldin baduzu zer gertatu zitzaion, entzun dezagun gaurko ipuina, belarriak eta hoak gero tan diagoak.
Belarriak eta hoak. gero eta handiagoak. Euskaraldia bertan da. Amets, esnatu eta kontuatu zen bere amaren belarriak handiago zeudela. Umeak, pentsatu zuen aurreko egunean musika oso altu entzuten ibili zenez, horregatik handitu zitzaizkiola. Hori, edo euskaltegian hain buru belarri ikasten egoteagatik, ba azkenean belarriak ere handiago samar zituela. Ama, ni zure euskara irakaslea izan alnaiz! Sarritan, esaten zion ametxek. Hala ere, bere ama euskaraz hitz egiten saiatzen zen, baina beldurra ematen zion akatsak egitea eta alabari oker irakastea. Horrez gain, amorrua ematen zion berarekin hitz egiterakoan erdara jotzen zutenean. Osteguna zen, eta ostegunero bezala, goizeder bere izekorekin parkera joan zen. Mutikoak beste izeko eta osaba gehiago zituen, baina bere gogokoena izeko lur zen. Margolaria duen lanbide eta oso marrazki politak egiten zizkion. Dena dela, goizederrek ez zuen ulertzen zergatik izekok erdaraz hitz egiten zuen beste helduekin. Agian, uste du, umeo bakarrik dakigola euskara? Parkean jolasten ari ziren, txirrizatik jaisten, zabuan dilindalan, koloretako sorgina jolasean, hori zen bere izikorik gehien gustatzen zitzaiona margolaria delako. Orduak oso azkar pasatu ziren, eta Ilunabarrean, goizeder, kontuatu zen izekoren ahoa antitzen hasi zela. Azarua da eta hotza itzela dago, hori dela eta handitu omen zaiola. Pentsatu zuen goizederrek. Ostiralean, goizederrek ametsi kontatu zion bere izekoren arazoa. Aho izugarria zuela. Berak ere, aitortu zion bere ama arraro zebilela, belarriak handitzen zitzaizkiolako. Irakaslea, klasera sartu zen eta egunon esan zien ikaslei. Goiz horretan, gelakide gehienek arpegi arraroak zituzten, eta irakaslea horretaz ohartu zen, badakit zergatik zaudeten zur eta lur, zuen etxekoi hau eta belarriak handitu egin zaizkie, ezta? Bai! Oihukatu zuten denok batera. Ba eskeskatu neska mutilak. Ez da arazo bat, azalduko dizuet. Gaur, ostialean, Euskaraldia hasiko da, eta 15 egunetan euskara eta pertsonak izango dira protagonistak. Euskaral zer? Galdetu zion gelako batek. Euskaraldia, azaroaren 20tik abenduaren 4 arte, pertsonek txapa batzuk soinean eramango dituzte. Batzuk aho bizi izango dira, eta besteak belarri prest. Eta horregatik daude nire amaren belarriak hain handiak, bera belarri prest izango delako, esan zion ametsek. Hori zera, belarri prest direnek euskara ulertzen dute, baina agian ez dakite ondo hitz egiten, zure ama bezala, euskaltegian ikasten ari dela. Eta ahobiziek zera egiten dute, ahobizi direnak, naiz eta euskaraz jakin, askotan gaztelania saritzen dira, euskaraz dakitenekin. 15 egun hauetan, euskaraz esan beharko dute bere lehenengo hitza. Nola? Galdetu zion goizederrek. Badibidez, zure izeko badaki euskaraz, baina okindegira joaten zaretenean, zer esaten du? Una barra de pan, por favor. Ba hori ze? Ba orain, euskaraz eskatuko du, ogi barra bat mesedez. Ados, ulertzen dugu. Helduek orduan euren artean euskaraz hitz egingo dute, gurekin hitz egiten duten bezala. Eta ariguneak zer dira? Ariguneak dira espazio batzuk non euskaraz hitz egin alden ulertuko dizutelako. Adibidez, dendak edo bulegoak. Haze ondo nire liburu denda gokenean arigonea kartel bat ikusi dut. Zer eskaraldiaren kanta etzun nahi duzue? Bai! Gehiago, gehiagorekin gehiagotan, prezal zara, esan, esan, ez esan ez dela posible, euskaraldia bertan da.
Hori gertatzen zaio amatxuri.
Bai, baina zure amatxu, ba, lotza eta beldurrak entzeko eta usatzeko, ba, joaten ari da orain, euskaltegira baiet.
Bai, amamo, bai. Eta...
Zer ni eltzerakoan ikusi dute, ba, ni banoa euskaltegira, banoa euskaltegira.
Bai, eta ez duzu imaginatzen zelako gauza barregarria kontatzen dizkigun euskaltegitik etortzean.
Ze, ba?
Amama, egiten dituzte gauza pila bat, ez bakarrik ariketak eta fitxak eta liburuak eta hori ez. Egiten dute adibidez. Beste gunean etorri zen esaten egin zutela sukaldaritza tailerra, amama.
Hala, ze divertigarri.
Bai, eta zuk lehen esan duzu, pues, ez, guztiok ez ditugula gauza berdinak ondo egiten. Eta adibidez amatxu euskararekin apur bat trabatzen da, baina gero sukaldean da, joe, la mejor.
Baiet, seguro.
Eta egin zuten empanada. Mama.
Oh, ze egosua. Jo, borain esan duzunez egosi naiz,
Bai, ba, nibe bai.
Ba, dakizu zer egin dezakegu?
Zer?
Ba, behitu, ja segurazki, zure amatzu ja bueltan egongo da laia etxean, eta arduan, eskatu aldiogu, ea bera perrez dagoela, egiteko empanada batzuk, eta gu lagundu aldiogu, ba, bere etxerako lanak egiten.
Bai, amama, zebestegunean etorri zen, oso pozik empanada oso gozo atera zitzaielako, baina zegoen apur bat, zurrumbilatuta osagaiak ezekien, amak beti esaten du etxeko gauzak ezakiela zelan esaten den, adibidez tenedorea esaten du
tenedorea.
Eta da sardezka, mama.
Bai.
Eta empanada egiteko berak esaten zuen bestegunean zegoela apur bat lotxatuta nahi ziren esan bere klasekidei, adibidez pasatu kipula, eta esaten zuen pasatu letxuga, eta esaten ziren, eta okertzen zen, amama.
Giza, joa, hori da, askotan da urduritasuna gati.
Claro.
Bera, horretarako badau soristegiak.
Eta badakizue bai zer gertatzen zaion, amama.
Zer.
Ba, amak duela urte batzuk ikasi zuen ingelesa. Eta orduan berak esaten du bere buruaren barruan daudela ja hiru hizkuntza dantzan eta nahastu egiten dituela, eta adibidez olioa esan nahi zuenean ateratzen zitzaion oil, eta oil da ingeles, eta
bai.
Mama, baina gero konturatzen da mundu guztiak dituela bakatxo hiek, eta ez dela ezer gertatzen, eta gero beti esaten du egiten dutela mintza praktika tabernan, eta hartzen dituztela pote batzuk, eta berak hor ja ez daukala lotxarik.
Bai, hori askotan gertatzen da, ze bebai beste leku batean aprobetsatzen baldin baduzu egiteko ba hori euskeraz edo andana, ba lasaiago sentituko zara, ze igual klasean ba tensioagatik edo presioagatik ba ez duzu egiten alduzun bezain ondo, baina gero baldin bazau zor jatetxean edo tabernan patxadas, kafe batekin, ez dakiz zer, hor ja, pues soltatzen zara gehiago.
Bai, amama, euskara buruan eta ibili munduan.
Bai.
Adibidez.
Badakizu zer? Euskararekin jarraitzeko zer deritzozu entzuten baldin badugu aurtengo euskaraldiaren kanta.
Bai, amama, nire euskaraldia pila bat gustatzen zaitze, gauza pila bat egiten ditugu.
Bai, eta jona elzara ikustera antzerki bat, edo egitera ez dakizet.
Ai, antzerkia zehondo.
Ba, laguntzak, entzun dezagun gaurko abesti polita euskaraldiarena.
Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozten esatea,
euskaraz bada zerbait, itzeko izatea,
esazu izbait.
Gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez. Banoa aspaldiko desioa betez, agurraita ta ama ondo bizi bitez.
Eta piztuko naiz hitz bakar bat ezelan da, mamo, oso polito.
Oso polita, baina igual obeto abesteko igual berriro entzun beharko dugu.
Bai.
Ba, badakit, ba hori, txera joango garen ez basure amatzuri, ba hori laguntzera, ba entzun dezagun hor gure mugikorrean
bai,
bidetik hortu.
Ez, mugikorrean ez, mama, nik badaukat ideia hobeago bat.
Zein.
Begira, ba, joango bagara amatzuri laguntzera etxeko lanekin,
bai?
Aldi berean egin dezakegu empanada. Eta aldi berean jarri dezakegu etxeko kasete, ez dakiz zer den, musika ekipoan. Musika ekipoan jarri dezakegu abestia entzuten da pila bat.
Bai.
Bozgoraioetatik, salan bai. Ditugun bozgoraioetan.
Gainera, badakizu zer, lurrek erakutsi zidan abesti honen koreografia. Eta hor da nik erakutsi aldizue.
Baina, bueno, igual pasagaitezke lurren etxetik.
Ah, eta berak erakustea, bai. Obeto, zenia batzutan pues, parte batzuk azten ditu, eta donazten ditu.
Ze gainera nik badakit lurri pila gustatzen zaiola empanada.
Ederto, ba, lagun Untzuak, urrengor arte, eta lur, zure bila joan gara!
Lurtxu, presta zaitez, txirriña joko dizugu! Agur laguntxoak musu handi bat, eta badakizue, egin euskeraz klasean, etxean, kalean, eskolan, patioan, ondartxan mendian...
Lagunekin, katuekin!
Katuekin bebai,
bai.
Eta nire amatxuren abesti baten entzun nuen behin. Pixka batez mucho, eta ez da egia, baina bada egia. Así que sube que bien.
Dame tu energía la unchak. Agur agur.
Mucho bat.
Garai edo basua, redero traketx. Ezka mutil guztio, kabiltza obatez. Errenka zeinto telka, boker edo artez. Jolazean behar dugu, berdiala eta sunez. No es que baien.